Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Президент России отправил отставку мэра Москвы у сувязи со стратой доверу. Поводле назиральников отставка Юрия Лужкова есть ударом по пралу кашенковским лобби у России. Про это да и иншая тягом ближайшей паугадины. Али почнем с выборчей темы. Александр Лукашенко особисто не представил документы на регистрацию своей инициативной группы по вылучению кандидатам на президента. Представники оппозиции лечат это порушением выборчего кодексу. Центр выборкам ствержая, что порушения не было. Позиции Баку на эту тему высветлял Владимир Глот.
Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ермошина сегодня на прессовой конференции поведомила, документы на регистрацию инициативной группы дейного керовника державы она особисто приняла у своем службовом кабинете. Их принес керовник инициативной группы Лукашенко, министр эдукации Александр Радьков. С подарения Ермошина сказала, что в выборчем кодексе порядок подачи документов на регистрацию инициативных групп не регламентованы.
Нет в избирательном законодательстве нормы, которая позволяет действовать, например, будущему потенциальному кандидату в президенты через посредников. Но нет запрета на это, что является самым главным. Там просто говорится, что лицо, которое намеревается выдвинуться кандидатом в президенты, подает заявление со списком членов инициативной группы в Центральную комиссию. Слово «лично» там отсутствует.
Юрист, знавца выборчего законодавства Владимир Лапкович лечит, что право передавать документы на регистрацию инициативной группы иншей особе распаўсюджваецца только на мясцовыя и парламентские выборы. А вот на президентские выборы не.
Так, как необходимо предъявить свой паспорт, якого повинен сделать копию, отповедая этот человек по требованиям того же выборчего кодекса, там, по возрасту, по громадянству и так далее, то у этом выпадку законодатель адмыслово ужесточил эту норму. Эта особа повинна предъявить паспорт. Вот эту процедуру перескочить немагчыма.
Юрист Лапкович звертая увагу на еще одну речь. Учора на поседжанні ЦВК Лідія Ярмошина публічно сказала, що ксерокопії пашпорту Олександра Лукашенки їй принес Олександр Радьков.
Это так само является незаконным, потому что в этой копии паспорта повинна была выработать комиссия. И, сходящая с нормы этого закона, бачно, что есть полный алгоритм действий, який Центральная выборчая комиссия при приеме документов без кандидата сделать не может.
От 30 вересня начинается новый этап выборчей кампании – сбор подписов у поддержку всех 17 потенциальных кандидатов в президент.
Серед тих, хто хоче зареєструватися кандидатом у президенти, є маловідомі у білоруському громадстві особи – Іван Куліков, Дмитрий Ус і Сергій Рижов. Чому вони йдуть на вибори? З ними поутрив наш кореспондент Алесь Дашчинський.
Кандидат технічних наук, доктор фізико-математичних наук, професор Іван Куліков працює у галіні ядерної енергетики. Так само має досвід праці у державних структурах. Керував управлінням Держконтролю, яке займалося чорнобильськими проблемами, екологією і лісом. Тепер він загадує лабораторією Інституту енергетичних і ядерних дослідувань у Сосни. Безпартийний Івану Кулікову 61 год, має трьох дітей, удавець. У його ініціативній групі 109 чоловік, але він каже, що ця група інтелектуальна. Одна з його метів – повернути Конституцію, яка існувала до 1996 року.
Деление властей четко, когда были полномочия большие у Верховного Совета до референдума 1996 года, и были меньше полномочия президента. То есть я предлагаю именно возвратиться, чтобы это было определенные шаги к реальной демократии. Первый указ – это распуск Палаты представителей и Совета Республики и новые выборы на более демократической основе.
Господар Куликов сказал, что подтримливая будовництво АЭС в Беларуси, але лечит, что пляцовка для ее повинна быть иншей. Начальник сектору знешнеэканамічнай дзейнасці віцебскага плодагароднінага камбінату беспартыйны Сергей Рыжоў мае ініцыятыўную групу 123 чалавек. У яе таксама запісалася яго былая жонка. Сергею 46 гадоў, мае дачку. Скончыў віцебскі тэхналагічны універсітэт па спецыяльнасці інжынер-эканаміст і бухгалтер-эканаміст.
На сённяшні момент назрела сітуацыя, когда в республике кардинально нужно менять. И менять не отдельные вопросы или отдельные взгляды на решение тех или иных вопросов, а вообще подходы к ним. Должна прийти новая команда с реальными и новыми идеями, и это должно работать. Это моя точка зрения. Как гражданина я ее озвучиваю своим решением принять участие в этих выборах.
Дмитрий Ус, 18 годов, з'являється директором Менского картографічного видаєства «Тривіум». Поводле адукації юрист безпартийний. Дмитрию Усу 39 годов. Ён женатий, має сына, був депутатом Менского горсовету. Спадар Ус каже, що, ставши президентом, хоче поміняти виборчу систему.
Первый, самый основной вопрос, чтобы люди выбирали депутата. А у нас на сегодняшний момент такая ситуация, что у нас люди не выбирают, а выбирают депутата власть для себя. А люди остаются сами за бортом.
Меркує претендент на президента Дмитрий Ус.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Виніки реєстрації ініціативних груп». Центр Виборкам зареєстрував 17 ініціативних груп претендентів на посаду президента. Чи можна лічити ліберальною позицію ЦВК під час цієї процедури? Чому реєстрація ініціативної групи Олександра Лукашенки пройшла з скандалом? Скільки кандидатів зберуть необхідні 100 тисяч підписів? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», журналіст газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський і керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський. Веде передачу Валер Карбалевич.
Слухайте у нашій програмі пазній. Сьогодні президент Росії Дмитрий Медведєв підписав указ об відставці мера Москви Юрія Лужкова. Гэта рашэнне будзе мець значныя наступствы як для расійскай палітыкі, гэтак і для беларуска-расійскіх адносінаў. Больш дэталёва пра гэтую падзею Юры Дракахруст.
Як патлумачыў прэзідэнт Мядзведзеў, размова ідзе
не аб адстраненні, а аб адрешэнні, потому што адрешэнне – это увальнение. Причина, она вытекает из самого указа. Она заключается в том, что я, как президент Российской Федерации, утратил доверие к Юрию Михайловичу Лужкову в качестве мэра города Москвы.
Медведев подкреслил, что такая мотивация звольнения уживается у першиню, а лемах чима не в опошний раз. Часовым выконавцем обовязка у мэра Москвы призначены первый наместник керовника города Владимир Ресин. Термин полномоцтва у Лужкова скончался летом 2011 года. Отставка мэра Москвы стала завершением его жорсткого супрацьстояния с Кремлем. Московский друг и сам мэр резко критиковали Медведева. Информационным отказом стала серия выкрывальных стужек про Лужкова, показанных по федеральных телеканалах. Лужков в своем змагании с Кремлем спробовал супротивпоставить президента и премьер-министра Владимира Путина. Але, глядячи по всем, гэтая политика не имела плену. Про причины отставки говорит российский политолог с московского центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, что действительно уникально то, каким образом развивались события, но я бы подчеркнул, что, во-первых, отставка Юрия Михайловича Лужкова завершает череду отставок большого числа так называемых губернаторов-тяжеловесов, которые начались прошлой еще осенью.
Варто нагадать, что на протягу опошнего года Медведев отправил в отставку таких уплывовых мясцовых керовников долго жихаров, как Свердловский губернатор Россель, Орловский Строев, президент Татарстана Шаймиев и Башкортостана Рахимов. Про магчымае наступства адстаўкі Лужкова для беларуска-расійскіх адносінаў гаворыць аглядальнік газеты «Камерсант» Павел Шарамет.
То, что его отправили в отставку с достаточно жесткой формулировкой, означает, что президент Медведев не будет мириться с ролью мальчика для битья и в каких-то конфликтах будет идти до конца. Это, кстати, плохой сигнал для Лукашенко, который позволял себе высокомерные, дерзкие и даже грубые намеки и высказывания в адрес российского президента.
Журналіст Павел Шарамет. Беларускія палітыкі адзначаюць, што адстаўка мэра Москвы Юрія Лужкова азначае моцны ўдар па пра-лукашэнкаўскім лобі ў Расіі. Назіральнікі звяртаюць увагу на падабенства таго, як падкантрольныя Крамлю СМІ вялі інфармацыйную вайну супраць Лужкова і Лукашэнкі, расказвае Віталь Цыганкоў.
Тепер уже былий мер Москвы довгі роки був одним з найбільш впливових політичних поплічників Олександра Лукашенка в Росії. Стосунки Лукашенка з Кремлем мінялися, переживали різні періоди, а за останні місяці звідали наймоцніший кризис. Однак все це ніяк не впливало на політичне сябровство Лукашенка і Лужкова. Мер Москвы был частым гостем в Минску, открывал тут бизнес-проекты, с іншого боку, повеличились поставки белорусской продукции в российскую столицу. Лидер РГП Анатолий Бедько лишит, что отставка Лужкова означает мощный удар по пролукашенковским лобби у России.
Лужков – это один из тех столбов, на яких опирался Лукашенко у своей политики на Усход. С другого боку, нам треба чекать, что дуэт Лужков-Батурина в худким часе может активизовать свою деятельность у Беларуси. Я думаю, что мы еще не раз сутыкнемся с их прозвищами под час обмеркования тех и інших прихватизаційних ділок рішення, які будуть прийматися у ближайшій перспективі.
Аналітики тепер проводять паралелі з тим, наскільки подобно підконтрольні Кремлю СМІ вели інформаційну війну супроти Лужкова і Лукашенки. Достатково сказати, що у програмі СТВ «Справа у кепці» ті ж самі автори, що і у антилукашенковського серіалу «Хросний батько». Редактор інтернет-проєкту «Ми» Кирил Позняк вилучає політичні і економічні наступства відставки Юрія Лужкова.
Супроти Лужкова Кремль дійнішов тими самими методами, что и супроти Лукашенки. Это может свидетельствовать про то, что намеры Москвы в отношении до Лукашенки достаточно серьезные. И, как минимум, Лукашенко сгубит певные позиции, что тишется подтримки так званого московского лобби. Але это, хоча за все будет тишется миновито подтримки политичной, бо экономично такие шильные стосунки белорусского урада и ураду Москвы, они застанутся, тем больше ситуация та самая экономичная у все лето в России. І вони зацікавлені традиційно у білоруській продукції. Тому, мені здається, тут перепинення гандльових відносин на Урасі буде.
Редактор інтернет-проекту «Ми» Кирил Позняк. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Тое, што Александр Лукашенко асабіста не прадставіў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы, апазіцыя лічыць парушэннем выбарчага кодэксу. Цэнтр выбаркам сцвярджае, што парушэння не было. Паводле ЦВК для працы ў 155 выбарчых камісіях вылучана 70 сяброў апазіцыйных партыяў. Прэзідэнт Расіі адправіў у адстаўку мэра Масквы ў сувязі са стратай даверу. Паводле назіральнікаў, адстаўка Юрыя Лужкова ёсць ударам па пралукашэнкаўскім лобі ў Расіі. Кіраўніцтва кампаніі «Гавары праўду» адкідае абвінавачанні ў фінансавых махінацыях, якія прагучалі на яго адрас у рэпартажы БТ. У судзе ў Менску бацькі памерлага даказваюць, што іх сын не мае дачынення да крадзяжу, здзейсненага пасля ягонай смерці. У суде заводского района Менску почался разгляд уникальной громадянской справы. Батьки померлого доказывают, что их сын не робил злочинствов, якие ему приписывают у милиции. У темлику не мая дочинения до крадяжу, здесьненного после ягоной смерти. Рассказывает Олег Грузделович.
По обвержению звесток и компенсацию моральных стратов звернулись у суд пенсионеры Светлана и Михаил Аксяневичи. По воле милиции, это их сын Алексей у конца 2000-х годов некольки разов не быто ловили по час дробного крадежа в менских крамах и притягивали за это до административной отказности. А пошний протокол на Алексея Аксяневича был складен летось 17 травня. Але на той момент инвалид другой группы Алексей Аксяневич уже мать 2 месяца як загинул. Причем уже отбылся суд, який высветлил, что именем Аксяневича называется некий Ярослав Гиль. Про это так само было добро ведомо у Менской милиции. Чему ж помылка о складании протоколу повторилася? Милициант Андрей Савич, який дежурил 17 травня у Ленинском райотделе милиции, спосылается на сбой информационной системы «Пашпорт», якая выводит на монитор фотоздымок человека по воле ягоных пашпортных даденных. А як проверить, ці правду человек по себе каже, коли нема фото? Андрей Савич зробив запит у банк даденных, где тримав информацию, что этот человек живе по певным адресе. А то, что не позвонил по хатнему телефону, так склалося, тлумачил Андрей Савич сегодня в суде мать небольшой Светлане Аксяневич.
На основании данных Гиля, который мне дал в отношении Аксяневича, я был на 100% уверен, что это именно он. Он назвал свои административные правонарушения, штрафы, которым был повешен.
Ярослав Гіль, який поводле дадзеных мужа і жонкі Аксяневічаў болей за 8 разоў называўся пры затрыманні імем іх сына, сёння на суд не з'явіўся. Між тым вядома, што ён не панёс ніякай адказнасці за зроблены адміністрацыйныя парушэнні. Не прыцягнулі Гіля да адказнасці і за тое, што выкарыстоўваў чужое імя. Міхаіл і Святлана Аксяневічы патрабуюць дамагчыся ад яго абвяржэння звестак пра сына, якія лічаць паклёпніцкімі. Таксама пенсіянеры патрабуюць ад Гіля ад міліцыі кампенсацыі маральных стратаў. Усяго 45 мільёнаў рублёў. Прадстаўнік гарадскога ўправлення міліцыі Мікалай Радонскі заявіў, што пазоў міліцыя не прызнае. Юрыст спасылаўся на дадзеныя службы ўнутранай бяспекі гарадской міліцыі.
Они сказали, что это было, в принципе, устная договоренность Гиля и Аксяновича, чтобы при задержании за административное правонарушение именно излагать сведения в органах милиции, касающиеся друг друга. И, соответственно, по устной договоренности именно спокойно использовал его данные при задержании в милиции.
Прадстаўнік гарадской міліцыі Мікалай Радонскі абяцаў на наступным судовым паседжанні прадставіць доказы гэтых звестак, якія бацькі нябожчыка лічаць паклёпам на свайго сына.
Варта дадаць, што асобнага разгляду чакае і смерць інваліда Алексея Аксяневіча ў сакавіку сёлета. Паводле звестак з міліцыі, Аксяневіч памёр ад пабояў, нанесеных невядомымі, пасля таго, як яго затрымалі, а потым вызвалілі з міліцыі. Бацькі Аксяневіча не выключаюць, што іх сыну менавіта ў міліцыі нанеслі пабоі, ад якіх ён памёр. Дагэтуль ідзе праверка смерці Алексея Аксяневіча ў пракуратуры Менску. Ці ведаеце вы пра факты збіцця грамадзян у міліцыі? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў мінакам на вуліцах Гомеля.
Жалобы слышал, но сам таких фактов не видел.
Мы с таким не сталкивались никогда.
Превышение должностных полномочий, в принципе, такое возможно в нашей стране.
Вчера вот даже вот патруль шел, вчера мы вот гуляли вот тут вот у фонтана. Пришел патруль и вот и нашего друга избил. Ни с чего. Он сейчас вот в реанимации лежит. В больнице областной.
Слышал, рассказывали историю. Задержали и при этом было физическое применение силы. Ну, это знакомое так, во время разговора узнаешь, такие факты всплывают.
В жизни? Я думаю, да, но я сам не знаю.
Ну, я вот слышал историю тоже избиения. Вот мой знакомый рассказывал, как милиционеры задержали одного парня, держали его там 3 дня, ужасно избили им, ну и навешали на него несколько преступлений. Изнасилование одно, грабеж со взломом и еще какое-то мелкое преступление. То есть они, получается, за месяц план не выполнили и пришлось им навешать на него. Но он потом добрался до телевидения, ну и все рассказал.
Никогда я не попадал туда, никому не советую. Веди себя прилично, никто тебя бить не будет. Ни в милиции, ни на улице.
Известный очень даже. Наши знакомые. Короче, в отрезвители попали, побили там, поломали ребра и ничего не доказали.
Ну, был там случай. В городе у нас бил человека, милиционер. Сбил на машине. Выпивший был, говорят, милиционер.
Ці ведаеце вы пра факты збіцця грамадзян у міліцыі? А пытанне на вуліцах Гомеля. Помнік Уладзіміру Караткевічу паўстанне ў Кіеве на вуліцы Міхайла Кацюбінскага каля будынку амбасады Рэспублікі Беларусь. Ягоныя аўтары, пераможцы творчага конкурсу на лепшы праект помніка, беларускія скульптары Канстанцін Селіханаў і Алег Варвашэня спадзяюцца, што бронзавы Караткевіч вернецца ў горад свайго студэнцтва сёлета ў дзень народзінаў, 26 лістапада. С подробязнасцямі Валянціна Аксак.
Алег Варвашэня сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё, што яны з суаўтарам Канстанцінам Селіханавым ўжо завяршылі працу над макетам помніка і адправілі яго на скульптурны камбінат, каб адліць у метале. І вось як, паводле словаў спадара Варвашэні, будзе выглядаць 2,5-метровы бронзавы Караткевіч.
Это стоящая фигура. Караткевич в берете, в пальто, руки в карманы, свободная поза, такая немножко смотрит вниз, чуть-чуть и в сторону.
Месца, вызначанае для помніка, на думку скульптара, вельмі няўдалае. Побач з будынкам амбасады размешчаны шпіталь, стены якога засланяюць перспектыву. Каб адцяніць гэтае суседства, аўтары стварылі ззаду бронзавага Караткевіча вялікую раскрытую кнігу. Сама фігура пісьменніка будзе на тле адной старонкі, а на тле другой будуць выбітыя ягоныя вершаваныя радкі па-украінску і па-беларуску.
І пад птушак зялёны гоман нарадзіліся для абшараў плод кахання, бору і хмары, мой Дняпро і бяроза і Нёман.
Прывязку помніка да тэрыторыі робіць архітэктар Александр Корбут. Яму спрыяюць у гэтым кіеўскія калегі. Помнік Уладзіміру Караткевічу у Києві, де у 1949-54 годах ён вучыўся на філалагічным факультэце Київскага дзяржаўнага універсітэту імя Тараса Шаўчэнкі, гэта дар беларускага афіцыйнага боку украінскаму. Закладку каменя пад пастамент зрабілі ў лістападзе мінулага году міністры культуры дзвюх краінаў. А вось калі адбудзецца адкрыццё самога помніка, пакуль дакладна невядома, кажа галоўны спецыяліст Міністэрства культуры Беларусі Людміла Назарова.
Конкретные сроки я пока вам назвать не могу. Это не зависит от Министерства культуры только. Это зависит еще от более высоких структур.
Помники одному из самых любимых и популярных белорусских письменников, поставленные у ягоным родным городе Орши и Витебску. Памятные шильды, усталяванные у Менску, Орши и Рогачеве, на домах, где он жил и творил. У Орши отчинены музей Уладзіміра Караткевича.
У червені у серії «Бібліотека свободи» вийшла аудіокніга «Василь Биков. Довга дорога додому». Запіс книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 годов тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Щоб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005, Менск, поштова скринка 111.
У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому».
У эфиры першага каналу беларускага тэлебачання выйшаў спецрэпартаж, прысвечаны дзейнасці грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». У прапагандыскім фільме нібыта выкрываецца сапраўдная мэта дзейнасці кампаніі, якая палягае ў матэрыяльнай зацікаўленасці актывістаў. Як закіды БТ каментуюць прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду», цікавілася Галіна Абакунчык.
Фінансавыя махінацыі, актывісты сумнеўнай рэпутацыі, матэрыяльная зацікаўленасць – такімі ацэнкамі беларускае тэлебачанне ахарактарызавала дзейнасць кампаніі «Гавары праўду». Тое, што чарговы фільм, прысвечаны апазіцыйным лідарам, выйшаў на пачатку выбарчай кампаніі, не з'яўляецца выпадковасцю, але так званы кампрамат з экрану беларускага тэлебачання ў грамадстве мае адваротны эфект, мяркуе намеснік кіраўніка ініцыятыўнай групы за вылучэнне Уладзіміра Някляева Сергей Вазняк.
Я хочу поблагодарить БТ, потому что они, во-первых, сразу нас позиционировали как главного конкурента, претендента Никляева. Я думаю, что такой сюжет, он приведет к быстрому росту рейтинга, узнаваемости и популярности нашего претендента. Потому что никаких доказательств нет.
Потенциальный удельник президентской выборчей кампании, лидер кампании «Гавары правду» Уладзімір Някляев, каже, что не глядеть белорусское телебачение и сгаданный спецрепортаж не стался выключением. Але про змест фильму ему поведомили знаёмыя і сябры, кажа спадарня Кляеў.
Телефонавалі мне шмат такія людзі, кажа, ну, Валоська, калі ўже на цябе гэтак накінуліся, дык ты ў нас сіла і будзеш ты, Валоська, прэзідэнтам. Так што дзякую за рэкламу.
Як паведаміў Уладзімір Някляеў, не зважаючы на захады БТ, кампанія «Гавары праўду» цяпер працягвае рыхтавацца да аднаго з важных этапаў выбарчай кампаніі – збору подпісаў.
Расказвала Галіна Абакунчык. І зноў вернемся да выбарчай тэмы. У Беларусі завершается формование 155 территориальных выборчих комиссий. Объединенная громадянская партия, партия «Левых справедливый свет», партия БНФ, а так сама громадские организации вылучили у склад территориальных комиссий 70 своих представников. Где и як будет представлена оппозиция у областных, городских и районных выборчих комиссиях, доследовали корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Трое представников партии БНФ – Галина Сендзянова, Юры Хадыка и Юры Пальчевски – включены у склад Менской городской выборчей комиссии. Сябра Объединенной громадянской партии Александр Ваучанин – включены у городскую выборчую комиссию у Жодзіна. Его меркование.
Я иду туда працавать, и я как представник оппозиционных колов, я буду глядеть, чтобы выборчее законодательство было. Это городская комиссия. У нас город 70 тысяч населения.
А кроме Александра Вовчанина, у городской комиссии у Жодзіна еще 12 чальцов. Яны представники громадского объединения «Белая Русь», БРСМ, КПБ и былые чиновники. Удокладняя незалежный наглядальник Алексей Лапицкий.
Былы кіраўнік арганізацыйнага аддзела Афанасенко, напрыклад, які цалкам праводзіў выбарчую кампанію прэзідэнцкую, быў першым у спісе названы, ён будзе там у сябрах камісіі. Ну вось, як бы ўсё адні і тыя ж людзі.
Берастейшина. У Пінської городської виборчої комісії не буде представників опозиційних партій і рухів, а у Баранівчих тільки два чоловіки подали заяви на уділ у городської комісії. Над гетими ди і іншими фактами розважає Сергій Ягоров.
Найбільшу активність у Бересті по включенню своїх представників у склад комісії виявила АГП. Партія вилучила по некілька чоловік обласної і районної комісії. Керівник молодівого крила об'єднаної громадянської партії Володимир Вуяк повідомив.
Було заявлено протоколом від обласної організації один чоловік обласною комісією. І в районні городські комісії Московсько-Ленінського району два чоловіка путем збору підписів.
Соціал-демократична партія вирішила не марнувати час на формування комісії. Поводле слова Ігоря Масловського, городські територіальні комісії так амаль нічого не вирішають.
Ми не вилучали людей у комісії. Як учасно, що територіальні вилучати не можемо, як показує практика, фактично комісії нічого не вирішають. І з більшості туди наших людей не включають. Ми вирішили скерувати свої сили на збор підписів і агітаційну кампанію.
У Барановичах на посідженні гарвиконкаму буде розглядатися питання в включенні двох представників опозиційних структур у склад городської комісії. Не глядячи на те, що в городі доволі шмат зареєстрованих організацій, в активності не було виявлено, каже Віктор Сириця.
Тільки від громадського об'єднання товариства білоруської мови, чим я, Віктор Сириця, і від політичної партії «Справедливий світ» вилучений Віктор Тякін. Більше ніхто не подавав документи в Барановицьку територіальну виборчу комісію. Не вилучають, тому що просто не вірять, що цих людей можуть включити, тому просто не хочуть губляти час на цю процедуру.
Сьогодні Могильовський гарвиконкам затвердив склад двох районних комісій обласного центру. Вилученці та опозиції туди не трапили. Засталася без опозиціонерів і Клімовицька районна комісія. Подробязності в матеріалі Андрія Білогубова.
У Кастрычницькую і Ленінскую районної виборчої комісії місцева опозиція вилучила трьох представників. Двоє з них представляли партію «Лєвих справедливий світ», третя – представниця партію БНФ. На посідженні гарвиконкаму присутнічав могильовський правооборонця Олексій Колчин.
Включені всі перевірені кадри, доволі шмат представників державних установ, які йшли збором підписів до РФМ, товариства ветеранів, «Біла Русь», «Червоний Криш», «Фонд Міру». Но один позитивный, что я могу отзначить, демонструемая открытость, ранее такого не надиралось. Это не свідчить, конечно, на большую демократизацию працы самих комиссий.
На Гомельщине так само не включаются в склад выборкаму представников демократичных партий и громадских организаций. У Речицы в склад районной выборчей комиссии не вошел сябра партии БНФ Миколай Пытлев, юрист по воле эдукации, який вылучался шляхом сбору подписей громадянов.
Кого надо, первыми проголосовали, а за остальных они даже не объявляли и не голосовали. Я являюсь сябром партии БНФ. А кто БНФ выберет у комиссии? Не дадут возможности фальсифицировать выборы. Поэтому там такие работники не нужны, которые будут по закону, по справедливости работать.
Региональный огляд свободы. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю, основні події дня. Тое, що Олександр Лукашенко особисто не представив документи на реєстрацію своєї ініціативної групи, опозиція лічить порушенням виборчого кодексу. Центр Виборкам стверджає, що порушення не було. Маловідомі претенденти на президента твердять, що йдуть на вибори, бо бачать необхідність переміну у державі. Поводле ЦВК для праці у 155 виборчих комісіях вилучено 70 сябров опозиційних партій. Президент Росії відправив у відставку мера Москви у сувязі со стратою довіру. Поводле назиральників, відставка Юрія Лужкова є ударом по пралукашенковським лобі у Росії. Керівництво компанії «Говори правду» відкидає обвинувачення у фінансових махінаціях, які прогучали на його адрес у репортажі БТ. У суді Заводського району Мінську батьки померлого доказують, що їх син не має дочинення до крадежу, здійсненого після ягоної смерті. У першій полові наступного року у білоруських школах вивчати православ'я не будуть.